Գլուխ 12-րդ. Կաշվե փոքրիկ թղթաբանակը ձեռքին, Ռիչարդ Դայվերը հեռացավ 7-րդ շրջանի ոստիկանատնից, ուր թողել էր Դիք Հոլ ստորագրությամբ մի գրություն ուղված Մարիա Վոլլիսին. Այդ ծածկանունն էին օգտագործում նրանք թղթակցությունների տակ իրենց սիրո առաջին օրերին. Ապա վերնաշապիկ պատվիրելու համար մտավ արհեստանոց, որտեղ աշխատողներ նաղմու կաղաղակ բարձրացրին նրա չափից դուրս ծախսած փողի համար. Նա ամաչում էր, որ այդ խեղճ անգլիացիներին մոլորության մեջ էր գցել իր նրբագեղ շարժու ձևերով, բարեկեցության բանալին ունեցողի տեսքով. Ամաչում էր, որ դերձակին ստիպել էր թևքի մի մատնաչափ մետաքսը ներս առնել. Այնտեղից գնաց Գրիոն բարը, ուր խմեց մի փոքրիկ գաված սուրճ և երկու մատնաչափ ջին. Հյուրանոց մտնելով ապշեց ներսի անբնական պայծառ լույսից. Դուրս գալուն պես հասկացավ, որ փողոցի մթությունն էր պատճառը. Ուժեղ քամուց ժամը 4-ին արդեն 3 էր, իսկ Շանզելիզեյում ցակուցիրիվ պտույտներ գործելով թափվում էին տերևները. Դիքը դռիվոլի փողոցով անցավ 2 թաղ և մտավ բանկ նամակներ ստանալու. Հետո տաքսին ստեց ու գնաց Շանզելիզեյով վեր, անձրևի առաջին կաթիլների միջով, մեն-մենակ իր սիրո հետ. 2 ժամ առաջ Գեորգ թագավոր հյուրանոցի միջանցքում Նիկոլի գեղեցկությունը հաղթանակեց Ռոզմարիի գեղեցկությանը ճիշտ այնպես, ինչպես Լեոնարդոյի Մոնա Լիզայի գեղեցկությունը կհաղթանակեր պատկերազարդ գրքի աղջկա գեղեցկությանը. Դիքը շարունակում էր ընթանալ անձրևի միջով, մռայլ ու անհանգիստ, բազում տղամարդկանց կրքերը ամփոփած իր մեջ, առանց պարզորոշ ելքի. Ռոզմարին բացեց իր սենյակի դուռը արլեցուն զգացմունքներով, որոնց գոյությանը միմիայն ինքն էր տեղյակ. Նա այժմ դարձել էր այն, ինչ երբեմն կոչում են խռովյալ հոգի. Մի ամբողջ օր նա չկարողացավ իրեն հավաքել, ամեն ինչ խառնվել, քաոսի էր վերածվել. Ասես նրա ճակատագիրը նկար հանելուկ լիներ, կազմված զանազան մասնիկներից, հաջողություններից, հույսերից, Դիքից, Նիկոլից, Մորից, նախորդ օրը հանդիպած ռեժիսորից, որոնց շարում էր թելի վրա, համրիչի հատիկների նման. Երբ Դիքը բախեց դուռը, Ռոզմարին հենց նոր էր հագնվել ու կանգնած դիտում էր անձրևը, վերհիշելով ինչ-որ բանաստեղծություն, պատկերացնելով Բևերլի բլուրներն ի վար թափվող առվակները. Ռոզմարին բացեց դուռը և տեսավ Դիքին աստվածային կատարյալ զուլվածքի մեջ, ինչպիսին միշտ եղել էր. Ինչպես տարիքով մեծերը միշտ երևում են երիտասարդների աչքին, հավեր ժամփոփող. Իսկ Դիքը նրա տեսքից ակամա հիասթափություն ապրեց. Մի րոպե պահանջվեց արձագանքելու Ռոզմարիի ժպիտի անպաշտպան հմայքին, նրա ճշգրիտ հաշվարկով ստեղծած մարմնին, որը հիշեցնում էր բողբոջ, բայց խոստանում ծաղիկ. Լողասենյակի բաց դռան միջից նկատելի էին աղջկա թաց ոտնահետքերը գորգիկի վրա. «Օրիորդ է ռուստատեսություն», իրեն չհամապատասխանող թեթևությամբ ասաց նա. Ապա ձեռնոցը և թղթապանակը դրեց զարդասեղանին, գավազանը հենեց պատին. Նրա անհողդող ծնոտը հրում էր ցավից առաջացած ծալքերը դեպի ճակատն ու աչքերի անկյունները. Իսկ և իսկ այն վախի նման, որը չի կարելի ի ցույց անել. «Եկ նստիր ծնկիս», մեղմորեն ասաց Դիքը. «Ես ուզում եմ նայել քո սիրունիկ բերանին»։ Ռոզմարին հնազանդ նստեց, և դրսի կատկթոցի ներքո հպեց շրթունքները իր ստեղծած սառը գեղեցիկ կերպարին։ Հետո Ռոզմարին սկսեց կարճ, արագ համբույրներ տեղալ նրա շուրթերին։ Դիքը երբեք չէր տեսել այդքան շլացուցիչ որևէ բան, ինչպիսին նրա մաշկի փայլներ։ Եվ քանի որ գեղեցկությունը երբեմն անդրադարձնում է մարդու մեջ եղած լավագույնը, վեհ մտքերի պատկերները, այդ պատճառով էլ նա հիշեց 2 դուռ այն կողմ գտնվող Նիկոլին և նրա հանդեպ ունեցած պատասխանատվությունը։ «Անձրևը կտրվեց», ասաց Տիկը։ «Տեսնում ես արևը տանիքների վրա»։ Ռոզմարին ոտքի ելավ ու հակվելով նրան, ասաց իր ամենանկեղծ խոսքը. «Ինչպիսի դերասաններ ենք մենք, Տիկ. Ես ու դու»։ Մոտենալով զարդասեղանին, Ռոզմարին սանրը հպեց մազերին, և ճիշտ այդ պահին դռան թեթևակի երկարատև բախոց լսվեց։ Նրանք անշարժացան։ Բախոցը համառորեն կրկնվեց։ Ռոզմարին հանկարծ հիշեց, որ դուռը կողպված չէ, և սանրի մի հարվածով հարդարելով մազերը գլխով արեց Տիկին։ Վերջինս արագ շտկեց ճմրթած անկողնակալը, որի վրա նստած էին քիչ առաջ, իսկ ինքը շարժվեց դեպի դուռը։ Մինչ այդ Տիկը ոչ շատ բարձր, բավական բնական ձայնով ասաց. «Դե եթե դու ուզում ես մնալ տանը, ես այդպես էլ կասեմ Նիկոլին, և մենք միասին մի խաղաղ երեկո կանցկացնենք»։ Անտեղի զգուշություն։ Դռան ետևում կանգնածների վիճակն այնքան տագնապալից էր, որ նրանք պարզապես ի վիճակի չէին նկատել իրեն չվերաբերող որևէ բան։ Այնտեղ էր Էյբը, որը վերջին 24 ժամվա ընթացքում մի քանի ամսով ծերացել էր, իսկ նրա կողքին վախեցած, մտահոգ դեմքով մի փոքրամարմին սևամորթ երիտասարդ, որին Էյբը ներկայացրեց որպես Ստոկհոլմից եկած պարոն Փիթերսոն։ «Նա իմ մեղքով սարսափելի վիճակի մեջ է ընկել», ասաց Էյբը։ «Մենք խելացի խորհրդի կարիք ենք զգում»։ «Գնանք իմ սենյակը», ասաց Տիկը։ Էյբի պնդումով Ռոզմարին միացավ նրանց, և նրանք միասին շարժվեցին դեպի դայվերների համարը։ Ժուլ Փիթերսոնը քայլում էր ետևից։ Իր տեղն իմացող հարգարժան նեգրը սահմանային նահանգների հանրապետական կուսակցության երազած օրինակելի կերպարն էր։ Պարզվեց, որ վերջինս պատահաբար վկա էր եղել վաղ առավոտյան Մոնպարնասում տեղի ունեցած վիճաբանությանը։ Նա Էյբին ուղեկցել էր ոստիկանատուն և ցուցմունք տվել, որ տեսել էր, թե ինչպես մի նեգր նրա ձեռքից խլել էր 1000 ֆրանկանոցը։ Անհրաժեշտ էր պարզել նրա ով լինելը։ Էյբն ու Ժյուլ Փիթերսոնը ոստիկանական գործակալի ուղեկցությամբ վերադարձել էին սրճարան և հապշտապ մատնացույց արել մի նեգրի որպես անցագործի, որը ըստ ամենայնի Էյբի գնալուց հետո էր մտել սրճարան։ Սակայն ոստիկանությունը ավելի էր բարդացրել գործը, ձերբակալելով աչքի ընկնող ռեստորանատեր Նեգր Ֆրիմանին։ Սա բավական վաղ էր հայտնվել սրճարանում, երբ մթնոլորտը դեռ շիկացած չէր ու արագ եռացել էր։ Իսկական հանցագործը, ինչպես վկայում էին նրա ընկերները, միայն 50 ֆրանկ էր վերցրել Էյբից, վճարելու նրա ամբողջ խմբի համար պատվիրած խմիչքի համար։ Նա սոսկ վերջերս էր կրկին լույս աշխարհ եկել, և բավական չարագուշակ դերով։ Կարճ ասած, Էյբը կարողացել էր մի ժամվա ընթացքում խճճվել լատինական թաղամասում բնակվող 1 աֆրոեվրոպացու և 3 աֆրոամերիկացու անձնական կյանքի, խղճի և զգացմունքների մեջ։ Նա պատկերացում անգամ չուներ, թե ինչպես դուրս պրծնել այդ խառնաշփոթ վիճակից, որն անցել էր մի մթնոլորտում, ուր անսպասելի վայրերում հայտնվել էին անծանոթ դեմքեր, և համառ նեգրային ձայներ հեռախոսով հետապնդել էին իրեն։ Բայց եվ այնպես Էյբին հաջողվել էր խույս տալ բոլորից, բացի Ժյուլ Փիթերսոնից։ Փիթերսոնը սպիտակ մարդուն օգնած բարերար հնդկացու վիճակում էր։ Այդ պատմությունից տուժած նեգրեր այնքան Էյբին չէին հետապնդում, որքան Փիթերսոնին, համարելով նրան դավաճան, իսկ Փիթերսոնն էլ իր հերթին չէր բաժանվում Էյբից, ապավինելով նրա հովանավորությանը։ Ստոկհոլմում Փիթերսոնը սնանկացել էր, և այժմ նրա ողջ ունեցվածքը, ներկի մի քանի բանաձև և գործիքներ, տեղավորված էին մի փոքրի կարկղի մեջ։ Սակայն նրա նորաթուխ հովանավորը խոստացել էր նրան անմիջապես գործի դնել Վերսալում, ուր ապրում էր Էյբի նախկին վարորդը, այժմ կոշկակար։ Էյբը Փիթերսոնին նույնիսկ 200 ֆրանկ էր տվել ապագա եկամտի հաշվից։ Ռոզմարին համակրանքով լսում էր այդ ցնդաբանությունը, որի ողջ զավեշտականությունը գնահատելու համար պահանջվում էր առավել կոպիտ հումորի զգացում, քան նրաններ։ Շարժական արհեստանոցով այդ փոքրամարմին մարդը, այդ սարսափահար աչքերը, որ մերթնդմերթ պտտվելով դառնում էին ճերմակ կիսաշրջաններ, AB գեղեցիկ երկարավուն դիմագծերը, որ հնարավորին չափ աղավաղված էին այժմ, այս բոլորը հիվանդության չափ հեռու էր Ռոզմարիից։ Փիթերսոնը խոսում էր ճիշտ, բայց գաղութային երկրներում տարածված անբնական առոգանությամբ. «Իմ մեթոդներն այնքան պարզ են, իմ բանաձևն այնքան լավն է, որ ինձ Ստոկհոլմից դուրս քշեցին, որովհետև չէի համաձայնվում բացել իմ գաղտնիքը»։ Դիքը քաղաքավարությամբ լսում էր նրան, և երբ կորցրեց նրա հանդեպ ունեցած հետաքրքրությունը, շրջվեց դեպի Էյբը. «Գնա մի ուրիշ հյուրանոց ու քնիր, երբ քեզ լավ կզգաս, պարոն Փիթերսոնը կգա մոտդ»։ «Բայց դու չես հասկանում, թե ինչ խառը վիճակի մեջ ենք էլ, Փիթերսոնը»,  պնդում էր Էյբը։ «Ես կսպասեմ ներքևում»,  նրբանկատորեն առաջարկեց պարոն Փիթերսոնը։ «Գուցե հարմար չէ իմ ներկայությամբ իմ գործերի մասին խոսելը»։ Հրաժեշտ տալուց առաջ նա ֆրանսիական ձևով անբնական խոնարհվեց, իսկ Էյբը շոգեքարշի ծանրաշարժ դանդաղ կոտությամբ մի կերպ ոտքի ելավ։ «Ինչպես երևում է, ես այսօր կարեկցանք չեմ շահում»։ «Կարեկցանք այո, բայց հավանություն ոչ»,  ասաց Տիկը։ «Իմ խորհուրդը քեզ, թող այս հյուրանոցը հենց հիմա, թեկուզ և անցիր բարի միջով, գնա Շամբոր, իսկ եթե սպասարկումը քեզ դուր չգա, գնա Մաժեստիկ, խմելու բան կգտնվի մոտդ»։ «Մենք սենյակում խմիչք չենք պահում»,  ասաց Տիկը։ Էյբը համակերպված հրաժեշտ տվեց Ռոզմարիին։ Նա երկար պահեց աղջկա ձեռքը և շրթունքները դժվարությամբ սեղմելով փորձեց նախադասություն կազմել, որը ոչ մի կերպ չէր ստացվում։ «Դու ամենա… մեկն ես ամենա…» Ռոզմարին խղճաց նրան ու հակակրանք զգաց նրա կպչուն ձեռքերի հպումից, բայց ժպտաց լավ դաստիարակված մարդու պես, ասես իր համար սովորական բան էր անջատված մարդու հետ զրուցելը։ Հաճախ մարդիկ տարօրինակ հարգանքի են արժանացնում հարբածներին, ինչպես որ լուսավորյալ ցեղերը խելագարներին։ Ավելի շուտ հարգանք, քան վախ։ Սարսափ է ներշնչում այն մարդը, որը կորցրել է բոլոր արգելակները և ընդունակ է ամեն ինչի։ Անշուշտ, հետագայում մենք ստիպում ենք նրան վճարել իր այդ գերազանցության, ազդեցիկության պահի համար։ Էյբը վերջին անգամ փորձեց շարժել դիքի գութը։ «Եթե ես գնամ հյուրանոց, մի լավ լողանամ, սանրվեմ, մի որոշ ժամանակ անց քնեմ ու այս բոլոր սենեգալցիներից ասատվեմ, կարող եմ երեկոյան գալ ձեզ մոտ ու նստել Բուխարիկի կողքին»։ Դիքը գլխով արեց կես լուրջ, կես կատակ։ «Դու շատ բարձր կարծիքի ես քո հնարավորությունների մասին»։ «Հաստատ գիտեմ, որ եթե Նիկոլն այստեղ լիներ, նա կասեր արի»։ «Դե լավ, արի»։ Դիքը սեղանին դրեց մի մեծ տուփ, որի մեջ բազմաթիվ խավաքարտե տառեր կային։ «Արի, եթե ուզում ես»։ Կխաղան գրաշրջություն։ Էյբը զզվանքով նայեց տուփին, ասես իրեն առաջարկել էին ուտել դրա պարունակությունը վարսակի շիլայի փոխարեն։ «Այս ինչ բան է, հերիք չեղավ այսօր ինձ»։ «Դա խաղ է, հանգիստ խաղ», բառեր ես կազմում Հեգելով։ «Բացի ալկոհոլ բառից, գրաս կգամ, որ ալկոհոլ բառն էլ հնարավոր կլինի Հեգել»։ Էյբը ձեռքը մտցրեց խաղանիշերի մեջ։ «Կարելի է ետ գալ ալկոհոլ բառը Հեգելու»։ «Եթե ուզում ես խաղալ, համեցիր»։ Էյբը տխուր օրորեց գլուխը։ «Եթե դու այդպես ես տրամադրված իմ հանդեպ, ավելի լավ է չգամ»։ Նա մատը հանդիմանորեն թափահարեց Տիկի վրա։ «Հիշիր, թե Ջորջ երրորդը ինչ է ասել. եթե Գրանտը հարբի, լավ կլինի կծի մյուս բոլոր գեներալներին»։ Նա մի վերջին անգամ հուսահատ հայացք ձգեց Ռոզմարիի վրա, իր ոսկեգույն աչքերի անկյուններից, ու դուրս գնաց։ Բարեբախտաբար Փիթերսոն այլևս միջանցքում չէր։ Իրեն միայնակ ու անտուն զգալով նա ետ գնաց ռից, փոլից հարցնելու նավի անունը։